Tamme Sami Bori.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Presidentin vaalin tulos on tiedossa. Mitä se kertoo Suomesta ja äänestäjien ajattelusta? Minkälainen on voittaneen Niinistön asema uudella kaudella? Mitä muiden ehdokkaiden menestys kertoo ehdokkaista ja heidän kannattajistaan? Tällaisen keskusteluun osallistuvat valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen ja ajatuspajajohtajat Karina Jutila ja Mikko Majander. Ykkösaamussa myös lehtikatsaus sekä kolumnistina Kari Enqvist, joka toivoo päivää, jolloin kukaan ei kommentoi mitään. Tänään ei taida kuitenkaan olla se päivä. Tervetuloa seuraan. Tervetuloa Ykkösaamun valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen Turun yliopistosta, yhteiskuntatieteiden tohtori Karina Jutila ajatuspaja E2 ja valtiotieteiden tohtori Mikko Majander Kalevi Sorsa-säätiöstä. Ja hyvää huomenta teille kaikille.
Huomenta.
Pystyttekö suurin piirtein yhteen virkkeeseen puristamaan, mitä eilen illalla poliittisessa historiassa tiivistyy? Elina Kestilä-Kekkonen.
No katsosin, että on merkittävää se, että Niinistö onnistuu mobilisoimaan kannatusta ideologisten rajojen. Yleensä heirrotaan puoluekannoista, mutta tässä irrottiin myös pitkälti poliittisista orientaatioista, eikä kannatusta tuli sekä vasemmalta että oikealta sekä ihan vasemmistosta, että sitten tietenkin kokoomuksen omista kannattajista.
Mikko Majander.
Tapa jää historiaan. Sisältöhän oli ennakoitavissa ja jatkuvuus voitti. Kaiken kaikkiaan tämä vahvisti tämmöistä henkilöitynyttä presidentti-instituutiota ja korostaa jonkinlaista johtajuuden kaipuuta kansassa.
Karina Jutila.
No kyllä tässä tämän perustuslain aikana niin presidentti sai ennätyksellisen vahvan mandaatin.
Ennen kuin jatketaan, kävästään Sauli Niinistön voiton juhlissa.
Tuossa äsken, kun olin menossa kansainvälisen lehdistön haastatteluun, niin minulta sitten vähän kyseltiin etukäteen, että miten aiot vastata, jos ne kysyvät, että miltä tuntuu olla presidentti. Vastasi, että tuntuu valtavan hienolta olla hienon maan presidentti. Sillä hieno tämä maa on. Sillä hieno tämä maa on, ja me pidämme huolen, että hienona pysyy, eikö niin? Ja me pidämme huolen myöskin siitä, että me olemme avoimia ottamaan huomioon myöskin ne mielipiteet, jotka ovat erilaisia kuin meidän. Kyllä. Koska juuri siitä Suomen vahvuus rakentuu, että me voimme olla rakentavasti eri mieltä, ehkä hakea toisistamme parhaat osat tai sellaiset, jotka voidaan kaikkien toimesta hyväksyä, ja sillä mennään eteenpäin. Suomi on maailman vakain maa, ja se on, kuulkaa, iso juttu. Se on niin iso juttu, että pieni, mutta vakaa, on paljon vahvempi kuin suuri ja säröinen.
Näin, ja Sauli Niinistö eilen illalla voitonjuhlissa. Mikä Niinistössä puhutteli niin, että lähes 2/3 suomalaisista oli valmis äänestämään häntä yli puolueen rajojen, ja niin kuin Elina Kestilä-Kekkonen sanoi, että yli ideologisten rajojen. Niinistö on selvä oikeistolainen konservatiivinen porvari. Karina Jutila.
No, hänellä on ollut 6 vuotta aikaa näyttää, miten hän sitä valtaa käyttää ja tehtävää hoitaa. Ja siinä on näyttö, jolle kansalaisten enemmistö halusi antaa jatkon.
Eikö hän näytä oikeistolaiselta porvarilta, joka hän on? Vai eivätkö kansalaiset välitä siitä?
Varmaan noita niin kuin sanamäärittelyjä ja tavallaan leimaamista enemmän on kansalaisten arvioissa painannut se, mitä hän on tehnyt, mikä vaikutelma siitä on tullut. Ehkä kaikki eivät, tai ehkä äänestäjät ei kovin tarkasti seuraa, mutta vaikutelmahan siitä on syntynyt.
Minusta meidän poliittisessa järjestelmässä on perinteinen kaipuu sellaiselle instituutiolle ja taholle ja henkilölle, joka asettuu sitten taas tämmöisen niin kuin eriarvoistumispuheen yläpuolelle, eli perinteisesti puolueet on ne, jotka riitelee, repii kansaa rikki, ja sen yläpuolella halutaan hyvä hallitsija, joka kokoaa ja asettuu niin kuin tällaisen päivän pelin yläpuolelle, ja kyllähän tämä tässä näkyy voimakkaasti.
Siirtyykö jommin kummin poliittisen kentän painopiste johonkin suuntaan tämän Niinistön valinnan seurauksena? Jos ajatellaan sitä koko kampanjaa ja sitten tätä vaalitulosta.
No, presidentin valtaoikeudethan nyt rajoittaa muutenkin sitä, että mihin se vallan painopiste voi siirtyä. Tietenkin jotain painotuseroja voi tulla. Meillä on EU-politiikka, joka kuuluu valtioneuvostolle, toisaalta sitten EU- ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka kulkee käsi kädessä pitkälti. Riippuu paljon myös siitä, että millainen hallitus me saadaan vuoden päästä eduskuntavaalien jälkeen. Koska nyt tällä hetkellä Niinistö on ollut hyvin paljon tilaa ulkopolitiikassa, koska Sipilä on halunnut keskittyä enemmän sisäpolitiikkaan.
Minun mielestäni tämä niin kuin sisäpoliittinen vallan siirtymä ei, sitä se ei tarkoita, mutta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, jos jo tähän asti minusta pääministerit ja hallitukset on jättäneet niin kuin suosiolla kentän oikeastaan Sauli Niinistölle, että ei ole ollut vahvasti ulkopoliittisesti profiloituneita haastajia, niin tämähän niin kuin selkeästi entisestään vahvistuu, että jos me nyt vaikka ajatellaan sitä NATOa, jota tässä koko vaalikamppailu intettiin, niin kyllä niin kuin aloitteellisuus tässä suhteessa nyt asettuu aika selkeästi, että presidentti harkitsee sitä, että jos tarvii tehdä jotain liikahduksia johonkin suuntaan.
Tuleeko se koskemaan? No, puhutaan, en kysy tätä vielä, puhutaan sitten vähän vasta lehtikatsauksen jälkeen Niinistön tulevasta kaudesta. Miten merkittävä oli se, että Niinistö ei asettunut kokoomuksen ehdokkaaksi, vaan keräsi tällaisen kannatuskortit ja perustettiin valitsijayhdistys, ja hän kiitteli 17 000 vapaaehtoista, jotka tekivät vaalityön. Onko tämä näiden vaalien yksi erikoisuus myös?
No, valitsijayhdistyksethän on tämän vaalien yksi erikoisuus, koska jos meillä olisi tullut toinen kierros, niin jossain vaiheessa maalaatiin sitä, että siellä voisi olla tosiaan kaksi valitsijayhdistyksen ehdokasta. Tokihan täytyy muistaa, että kyllähän Niinistön kannatus tuli myös hyvin vahvasti kokoomuksesta, ja hän piti myöskin NATO-kantaansa vähän epämääräisenä pitkään sen takia, että kokoomus puolueena kuitenkin kannattaa NATOa liittymistä, että en tiedä kuinka selvästi se sitten kansalaisten silmissä niin on erottautu, että oikohan nyt valitsijayhdistyksen tai kokoomuksen ehdokasuuden, että tulos olisi aika lailla samanlainen, oli ehdolla kumman organisaation puolesta vaan.
Voiko tästä päätellä, että vaikkapa 6 vuoden päästä, niin tämä on se malli, jolla Suomessa presidentiksi pyritään ja ehkä vähän johonkin toisinkin tehtäviin? Karina Jutila, onko tämä valitsijayhdistysasia niin merkittävä, että puolueet ovat ikään kuin menettäneet tällaisessa henkilövaalissa, jollainen presidentinvaali on, niin ikään kuin otteensa?
Mun mielestä pitää keskustella ylipäätään siitä, mitä puolueet on tekemässä myös eduskuntavaaleissa. Täytyyhän meidän muistaa, että kyllä eduskuntavaalienkin tulos, siellä on yli 2000 ehdokasta kentällä, jotka tekee sitä, kerää rahat, kontaktoi äänestäjät, mobilisoi ja tekee käytännössä sen kenttätyön. Puolueet on entistä enemmän semmoisia teknisiä toimistoja ja operoijia, ei poliittisia toimijoita.
6 vuoden päähän on liian aikaista vetää johtopäätöstä, mutta kyllä silmiin pistävää tietysti on se, että niin kun meillä on 3 perinteistä kansanliikepuoluetta, oli aikanaan Maalaisliitto, Sosiaalidemokraatit ja Kansandemokraatit, niin niiden perilliset keräsivät 10% heidän ehdokkaansa näissä vaaleissa. Että kyllähän se nyt jotain kertoo.
Joskus puhutaan siitä, että vaalit karnevalisoituvat. Näettekö te näissä vaaleissa mitään tällaista karnevalistista ulottuvuutta? Tarkoitan tässä nyt sitä, että ikään kuin perinteiset tällaiset puoluerakennelmat menettävät asemaansa ja on tällaisia vaaliorganisaatioita, joita voi jollain tavalla kutsua karnevaaliorganisaatioiksi.
En kyllä sanoisi, että näissä oli karnevaalin piirteitä sitten lainkaan, että ne oli hyvin.
Voiko edes sanoa, että olivat harmaat karnevaalit?
No, todella harmaat. nämä oli hyvin asiapitoiset vaalit kaikin puolin. Jos me verrataan sinne 6 vuoden takaiseen, niin Haaviston ympärillä hän syntyi kansaliike, mutta silloin on ihan erilainen poliittinen tilanne. Perussuomalaiset oli juuri saaneet jytkyn 2011, 2012 oli ikään kuin vähän vastajytky. Keskusteltiin paljon arvoista, oli tukikonserttia ja kaikenlaista muuta mikrolahjoituksia, mutta näissä niin ulkopolitiikka jyräs, turpo keskustelu hallitsi kaikkia vaalikeskusteluja, niin ei tästä kyllä karnevaalia ainakaan oman käsitykseni mukaan saa millään.
Nyt ei ollut huuman ja protestin aika, vaan turvallisuushakuisuuden aika. Ainoa ilmiö oli Sauli Niinistö, joka oli istuva presidentti.
Mua kiinnostaisi kyllä selvittää kuitenkin sitä, että mitä siellä toreilla ja turuilla ja vaalikopeilla on juteltu. Että esimerkiksi viikonloppuna tai siis vaaleja edeltävänä iltana menin myöhään tuosta Kampin kauppakeskuksen ohi. Siinä oli yksi ainut vaalikoju, joka oli auki ja siinä oli ihmisiä ja makkaranpaisto eli Laura Huhtasaari. Ja mä epäilen, että siinä ei välttämättä ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruskysymyksistä keskusteltu.
Kävästään myös muutaman muun ehdokkaan eilisillan tilaisuuksissa. Tällainen oli tunnelma Pekka Haaviston kannattajien joukossa. Haavisto sai 12,4% äänistä.
Aina kaikki kysyy, että missä on niin kuin vaalien pöhinä ja tunnelma ja tällainen, niin mä oon ainakin elänyt sitä viimeisten viikkojen aikana aika täysillä. Ja sitten vaaleissahan on aina tämä, että onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täysi. Kakkossia on hieno tila näissä vaaleissa. Kiitos kaikille siitä ja kiitos vihreille, jotka on tehnyt aivan mielettömän määrän duunia. Nyt mietitään sitten, miten tästä eteenpäin. Tuolla jo kysyttiin, että no miten nyt sitten, mitä aiot tehdä, mitä 6 vuoden takaa ja muuta. Mä sanon, että elämää ei voi ajatella jonain 6-vuotiskausina, vaan elämää pitää elää tässä välissä ja tehdä niitä oikeita asioita, joita mä oon aina tehty. Sellaiset asiat, jotka tässä näissä kisoissa tuli harvinaisen selväksi, on, että myös istuva presidentti sitoutui ilmastonmuutoksen torjuntaan ja rauhan asiaan.
Mitä sanotte Pekka Haaviston tuloksesta 12,4% ja toinen sija?
Sanotaan, että se näissä kisoissa oli kyllä ihan kohtalainen tulos. Hän pääsi lähelle vihreiden, tai oikeastaan aika lailla samoihin vihreiden kannatusta, joskin vihreiden kannattajista varmasti moni äänesti Niinistöä, ja toisaalta sitten hän Haavisto vei taas sit vasemmisto- ja sosiaalidemokraattien ääniä. Niinistö ja Haavisto erottautui hyvin vähän ulkopolitiikan kysymyksissä näissä vaaleissa, ja toisaalta heitähän syytettiin jo 6 vuotta sitten toisella kierroksella vähän tämmöisestä kuoliaksi halaamisesta, eikä mitään semmoisia vastakkainasetteluja ei oikein saatu koko kampanjan aikana.
Näin poikkeuksellisessa vaalissa, niin musta Haavisto voi olla tyytyväinen ja vihreät tuohon tulokseen. He säilyttävät niin kuin isolla marginaalilla kuitenkin sijansa tällaisen niin kuin punavihreän puolen kärkiliikkeenä tai kärkiehdokkaana, että eipä tässä paljon enempää ollut heillä voitettavaa.
No, Laura Huhtasaari oli vaalissa 3,6% äänistä ja tässä hänen kommenttinsa, kun perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli juuri puhunut.
Tähän puheeseen minulla ei ole paljon mitään lisättävää, mutta lisään silti, ainakin aion kiittää kaikkia. Meidän puheenjohtajallamme, hänellä on varaa kuunnella muita. Hän on johtajana sellainen, joka on ahkera ja kiertää kenttää ja kentän äänellä on väliä. Hän aidosti kuuntelee. Tämän me huomasimme, kun tuli kysely, että miten perussuomalainen kenttä kokee nykyisen johtajansa, ja lukema oli huimasti suurempi kuin aikaisemman johtajan lukemat. Tämä kertoo siitä, että hyvä johtaja saa muut loistamaan. Hyvä johtaja on saanut meidän puoluetoimistonkin loistamaan.
Ja sitten vielä tähän heti samaan joukkoon Pau Väyrynen, joka sijoittui 4:nneksi 6,2%.
Minä olen erittäin tyytyväinen tähän tulokseen. Täytyy ottaa huomioon, että se on tehty pienellä porukalla talkootöillä. Muiden ehdokkaiden takana ovat olleet vahvat puolueorganisaatiot, puoluetukirahat, talouselämän lahjoitukset, me olemme joutuneet todella talkoo töillä tämän tuloksen tekemään. Kiitokset teille kaikille siitä ja taistelu jatkuu. Seuraavaksi.
Huhtasaari ja Väyrynen saavat yhteensä 13% äänistä. Tässäkö on EU-vastaisten ja kansallismielisten kannatus ja paljonko se on, kun se on tuo 13%, Karina Jutila?
Kyllä se tietysti hyvä tulos heille oli siinä mielessä. Mä katson näitä kyllä aika lailla tosiaan parina. Eli siinä oli tämä protestin kanava näissä vaaleissa ja kyllähän he molemmat energiapiikin siitä sai. Että varsinkin jos ajattelee, että Huhtasaari tosiaan tuli hajonneesta puolueesta ja Sininen tulevaisuus ei asettanut ehdokasta ollenkaan, niin ajatellen eduskuntavaaleja, niin kyllähän tässä Huhtasaari ja kumppanit niin kuin vauhtia otti. Että siinä tilanteessa, että me oli näin suosittu presidentti, joka sai jatkon, niin tuo varmaankin tosiaan, niin kuin äänistä kuuli, niin tyydyttävä tulos heille.
Väyrynen aikoo keväällä palata eduskuntaan ja alkaa saman tien valmistautua kevään 19 eduskuntavaaleihin. Miltä hänen poliittinen tulevaisuutensa näyttää? Onko hän vain piikki keskustan lihassa vai onko sillä laajempaa merkitystä? Hajottaako hän mahdollisesti tätä EU-vastaisten kansallismielisten joukkoa niin perussuomalaisten vahingoksi vai onko hän suurempi riesa keskustalle?
No mielipidemittausten mukaanhan Vanhanen sai merkittävästi enemmän ääniä kuin Väyrynen sitten keskustan kannattajissa. Toisaalta me ei tiedetä, miten vaalipäivänä äänet meni, mutta katsoisin samoin kuin Karina, että mä katson kanssa näitä parina ja lisäksi tähän vielä siniset, että jos me katsotaan eduskuntavaaleja ensi vuonna, niin kova kilpailu tulee olemaan kansallismielisten tai näiden nationalististen kannattajien äänestä, koska paljon on kampanjoitavaa, mutta nämä on niin samantyyppinen agenda ja kärkiteemat, mitkä on taas heidän kannattajakunnalleen tärkeitä, niin mä luulen, että keskusta ei niinkään ole siinä kilpakumppanina, vaan enemmän sitten nämä muut kansallismieliset puolueet Väyrysellä.
No, Huhtasaari teki itsensä kannalta varmasti hyvän kampanjan. Onko hän perussuomalaisten tällainen kantava voima sitten kuitenkaan?
Vaikea sanoa vielä. En usko, että suoraan säteilee, että hänestä tulisi niin kuin liikkeenjohtaja tuossa mielessä. Mutta kyllä nyt kokonaisuutena tämä Huhtasaari ja Väyrynen niin kuin henkilökohtaisesti onnistuivat ja ilmoittivat poliittisesta olemassaolostaan ja profiloituivat, mutta kansallismielisen populismin kokonaissaaliksi niin kuin 13% on kyllä kansainvälisesti vertailen aika vähän tässä nykyisessä tilanteessa. Että tässä mielessä niin ei tämä nyt niin kuin lupaa mitään suurta vyöryä Väyryselle ja perussuomalaisille seuraaviin eduskuntavaaleihin, mutta olemassa olonsa he kyllä tekivät tiettäväksi.
Sitten ovat vielä 4 muuta ehdokasta. Matti Vanhanen 4,1, Tuula Haatainen 3,3, Merja Kyllönen 3 ja Nils Thorvalds 1,5%. Näettekö muuta merkittävää kuin sen, että heidän puolueensa enemmistöhän niin äänesti muuta kuin puolueen ehdokasta? Onko tässä niin ikään kuin keskustan tai sosiaalidemokraattien tai vasemmistoliiton kannalta katastrofiaineksia vai oliko tämä vain vaali, jossa Niinistö oli ehdokkaana ja näiden puolueiden kannattajat äänestivät sitten Niinistöä ja oman puolueen ehdokkaan äänestäminen ei ollut tärkeää?
No kyllä tämä enemmän kertoo mun mielestä toisinpäin, että tämä kertoo näiden puolueiden, esimerkiksi keskustan hyvin vaikeasta hallitustaipaleesta, pääministeripuolue on kärsinyt huomattavasti enemmän hallitusvastuusta kuin kokoomus. Toisaalta se kertoo sosiaalidemokratian tilasta, että vaikka sosiaalidemokraatit on nyt toisena gallupeissa, niin siltikin niin oppositiotaival on ollut aika kivinen, hallituspuolue johtaa gallupeja, mikä ei oikeastaan vaalidynamiikkaan niin hyvin sovi, että katsoisin enemmän tämän heijastumana tähän, että se puolueuskollisuus ei nyt pitänyt siellä vaalipäivänä, koska yleensä oletetaan, että vaalipäivän tiimoilla niin se puolueuskollisuus lisääntyy ja ihmiset palaa poliittisiin koteihinsa, mutta niin kuin Karina tuossa alussa sanoi, nyt näin puolueilla ei sinällään tuntunut olevan merkitystä.
No, aika kovaa kyytiä puolueille nimenomaan. No, seuraako tästä se, että käy kuten Ranskassa, jossa Macron polkaisi liikkeelle presidentinvaaleihin kansanliikkeen, joka järjestäytyi myös parlamenttivaaleihin ja meni kirkkaasti heilahtamalla vallan kahvaan? Onko mahdollista, että Suomessa syntyy jokin tällainen liike, joka kerää niitä ihmisiä, jotka ovat tyytymättömiä näihin vanhoihin kansalaisjärjestöpuolueisiin? Karina Jutila.
Täytyy kuitenkin muistaa, että eduskuntavaalit on myös osaamiskysymys ja resurssikysymys, että polkaista tyhjästä kaikki se, mitä puolueet, ehdokkaiden rekrytointi, kouluttaminen, kampanjakoneen rakentaminen ja se valtava euromäärä ja osaamismäärä, mitä se vaatii, niin epäilen, että semmoista kansanliikettä syntyisi käytännössä Suomessa. Ainakin jonkun pitäisi rahoittaa se.
En usko, ei näy merkkejä tällaisesta ilmiöstä. Se vaatisi kyllä karismaattisen johtajatyypin, jonka ympärille tämmöinen rakennettaisiin. Ja sitten meillä on iso maa, monta vaalipiiriä, että se pitäisi vielä tämmöinen valtakunnallinen läpäisyvyys siinä. Ajatellaan, kuinka kauan vihreillä kesti rakentaa jonkinlainen valtakunnallinen organisaatio.
Joo, ja Timo Soinihan niin kuin käytännössä myös rakensi sen, että sieltä yhdestä kahdesta henkilöstä noustiin isoksi eduskuntaryhmäksi ja 10 vuotta kesti.
Että siinä mielessä ei ole kovin todennäköistä, että nämä vanhat puolueet kuitenkaan järkkyisivät niin paljon, että menettäisivät asemansa.
Vanhan puolueen johtajatyyppi keräsi juuri 63% äänistä ekalla kierroksella.
No niin. Kiitoksia tässä vaiheessa. Seuraa lehtikatsaus ja sitten henkilökuva Sauli Niinistöstä. Ja vielä Ykkösaamun lopussa Kari Enqvistin kolumnikin, jossa hän toivoo malttia ja nykyistä paljon pidempiä pohdintoja ennen kuin ajatus tyrketään sosiaaliseen mediaan. Mutta tällä samalla joukolla Elina Kestilä-Kekkonen, Mikko Majander ja Karina Jutila jatketaan sitten Niinistön tulevan kauden pohdintaa vielä Ykkösaamun loppupuolella. Noora Kettunen, lehtikatsaus. Ja siellä saattaa olla kommenttia luvassa.
Lehdet ovat pullollaan presidentinvaalianalyysejä. Ilta-Sanomissa Hanna Vesala kirjoittaa kuningas Saulista. Niinistön veret seisauttava tulos vahvistaa hänen myyttiään jonkinlaisena nyky-Suomen kuninkaana. Istuvaa presidenttiä on vaikea voittaa presidentinvaaleissa, mutta Niinistö painii siinäkin sarjassa omassa kategoriassaan. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puki sanoiksi Ilta-Sanomien haastattelussa sen, miksi Niinistö oli ylivoimainen. Epävakaassa maailmanpoliittisessa tilanteessa Niinistöön luotetaan ja hän on työssä koko sydämellään mukana. Niinistö edustaa vakautta ja häntä myös arvostetaan ulkomailla. Neuvottelupöydissä Kremlistä Berliiniin ja Kiinasta Yhdysvaltoihin tiedetään, millaisen kaverin kanssa niissä ollaan tekemisissä seuraavat 6 vuotta. Suomalaisiin puree Niinistön niukka ja ajoittain ärjäkin linja. Hän on kaikessa juristimaisen tarkka, oli kyse sitten taloudesta, maailmanpolitiikasta tai lausunnoista medialle. Toiselle kierrokselle päätyminen olisi varmasti saanut Niinistön miettimään, onko kuluneen 6 vuoden suuntaa syytä reivata jollakin tavoin. Nyt siihen ei ole tarvetta, kirjoittaa Ilta-Sanomat. Kainuun Sanomissa Raimo Viirret arvelee, että Niinistön vahva tuki voi olla vielä tarpeen, nimittäin keskustalle. Sauli Niinistö on presidentinvaalin jälkeen koko kansakunnan presidentti. Jos tulee tilanne tehdä ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjanmuutoksia, tämä voimakas kannatus on arvokas tekijä. Niinistö näkee Suomella liittoutumattomana edun, jonka menettäminen johtaisi myös NATO-harkintaan. Käsitän, että kansan vankasti tukemana presidenttinä Niinistö on ainoa hahmo, joka todella saisi hallituksen, eduskunnan ja koko kansankin lopulta tukemaan liittoutumista. Joidenkin mielipidemittausten mukaan NATO-jäsenyyden kannatus lisääntyisi selvästi, jos ulkopolitiikan johto eli käytännössä presidentti ja hallitus lähtisivät kohti NATOa. Paavo Väyrynen vai Matti Vanhanen? Tämä kysymys oli presidentinvaalien kuumimpia keskustan perinteisillä kannatusalueilla. Väyrynen voitti Vanhasen jokaisessa vaalipiirissä. Väyrysen tulos, vaikkakaan ei ollut hääppöinen valtakunnallisesti, panee keskustan puoluestrategit pohtimaan isoja linjakysymyksiä. Euroopan unionin tulevaisuutta alkavat Saksa ja Ranska todennäköisesti muovaamaan tavalla, joka jättää varovaiset peränpitäjiksi ja jarrumiehiksi. Juuri sitä Väyrynen haluaa, EU:n hajoamista eri tahtia kulkeviin maaryhmiin. Uskaltaako keskustajohto tässä tilanteessa ajaa Suomen edellä kulkevien joukkoon vai voittaako Väyrysen linja? Näin Kainuun Sanomat. Helsingin Sanomissa Vieraskynässä kirjoitetaan vammaisten oikeuksista kriiseissä. Kirjoittaja on Satu Lassila, humanitaarisen avun neuvonantaja ulkoministeriössä. Maailmassa elää kaikkiaan noin 1 miljardi fyysisesti tai psyykkisesti vammaista ihmistä. Kriisien sattuessa he ovat haavoittuvimpien ja eniten apua tarvitsevien joukossa. Siitä huolimatta humanitaariset toimijat havaitsevat vain harvoin vammaisten tilanteen ja erityistarpeet. Osasyynä tähän on voimavarojen puute. Kuilu humanitaaristen tarpeiden ja resurssien välillä on viime vuosina kasvanut ennätyksellisen suureksi. Resurssien puute selittää kuitenkin vain osan vammaisten vaikeasta tilanteesta. Pakolaisleireillä vammaisten elämää hankaloittaa se, että leirien palvelut on vain harvoin rakennettu esteettömiksi. Tällöin perusasioista huolehtiminen, kuten veden haku tai vessassa ja suihkussa käyminen itsenäisesti, muuttuu mahdottomaksi. Riippuvuus muiden auttamishalusta lisää vammaisten ihmisten haavoittuvuutta ja altistaa hyväksikäytölle. Kriisien aikana vammaisten ihmisten riski joutua väkivallan uhreiksi kasvaa. Helsingissä kokoontuu tällä viikolla joukko merkittäviä kansainvälisiä toimijoita pohtimaan keinoja, joilla vammaisten asemaa kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa avustustoiminnassa voitaisiin vahvistaa. Toimijat ovat hiljattain organisoituneet Global Action for Disability-verkostoksi, jossa Suomi on yksi perustajajäsenistä, kirjoittaa Helsingin Sanomat Vieraskynässä.
Noora Kettunen, kiitoksia lehtikatsauksesta. Kuinka Sauli Niinistöstä tuli oikein presidentti ja mitä ensimmäisellä kaudella tapahtui? Tuukka Pasanen on koostanut Niinistön historiaa pakettiin.
Vuonna 1948 Salossa syntyneen Sauli Niinistön poliittinen ura alkoi 70-luvulla kunnallispolitiikassa Salossa. Siviilissä oikeustieteen kandidaatti, sittemmin varatuomarin arvonimen saanut Niinistö toimi nimismiehenä Kiskon alueella ennen oman lakiasiaintoimiston perustamista sekä siirtymistä tuomioistuinjuristiksi Turun hovioikeuteen. Eduskuntaan Niinistö nousi kansanedustajaksi vuonna 1987 kolmannella yrittämällä. Poliittinen ura jatkui seuraavalla kansanedustajakaudella, jolloin hän vuonna 1994 nousi kokoomuksen puheenjohtajaksi. Poliittinen nousujohde jatkui. SDP:n kulta-aikana Paavo Lipponen neuvotteli kokoomuksen ensimmäiseen sateenkaarihallitukseensa ja Niinistö sai aluksi oikeusministerin salkun. Vuotta myöhemmin Niinistö korvasi Iiro Viinasen valtiovarainministerinä. Tästä alkoi vuoteen 2003 saakka kestänyt Suomen historian pitkäaikaisimman valtiovarainministerin kausi, ja Niinistö sai tiukasti rahapussin nyöreistä kiinni pitävän kirstunvartijan maineen.
Että kun meidän veronalennusvaramme väistämättä on kovin rajallinen kaikissa tilanteissa.
Vuonna 2003 Niinistö siirtyi Euroopan investointipankin varapääjohtajaksi seuraavaksi 4 vuodeksi. Niinistö haastoi Tarja Halosen vuoden 2006 presidentinvaaleissa pyrkimällä lähemmäksi kansalaisia ja lanseerasi itsensä työväen presidentiksi. Ärhäkästä kampanjasta sekä sloganista vastakkainasettelujen aika on ohi huolimatta Niinistö hävisi toisella kierroksella Haloselle keräten 48,2% äänistä. Päivittäispolitiikkaan Niinistö teki kuitenkin paluun seuraavana vuonna 2007, kun hänestä tuli Suomen eduskuntavaalien kaikkien aikojen äänikuningas yli 60 000 äänen vyöryllä. Niinistö valittiin eduskunnan puhemieheksi, jona hän toimi vaalikauden loppuun saakka ennen presidentinvaalikamppailua. Vuonna 2012 selvä ennakkosuosikki Niinistö sai yllättäen tiukan haastajan vihreiden Pekka Haavistosta. Toiselle kierrokselle menneet vaalit ratkesivat kuitenkin Niinistön selvään 62,6% voittoon.
Sauli! 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 Jenni! Jenni! Sauli! Sauli!
Ensimmäistä vaalikautta väritti aluksi ihan tavallisia asioita -kampanja, josta Niinistö sai osakseen myös kovasti kritiikkiä. Hiukan tämän jälkeen Niinistö keräsi puolestaan kehuja, kun julkisuuteen levisi tieto, että istuva presidentti esitti palkkionsa alentamista takaisin vuoden 2006 alkupuolella vahvistettuun tasoon. Ulkopoliittisena johtajana Niinistö otti näkyvämpää roolia vuonna 2014, kun hän Ukrainan kriisin puhjettua tapasi kahden päivän sisään sekä Venäjän presidentin Vladimir Putinin että Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon. Putinin ja Niinistön kahdenkeskinen tapaaminen oli ensimmäinen kerta, kun Putin tapasi Venäjän maaperällä EU-maan johtajaa Krimin valtauksen jälkeen. Niinistö perusteli EU-linjasta poikkeavaa tapaamista sillä, että keskusteluyhteyksien on pysyttävä pakotteista huolimatta auki. Myöhemmin syksyllä Niinistö lausui maanpuolustuskurssin avajaisessa: "Kasakka ottaa sen, mikä on löyhästi kiinni." Niinistö ehti tavata ensimmäisellä kaudellaan myös entisen sekä nykyisen Yhdysvaltain presidentin. Barack Obaman Niinistö tapasi yhdessä muiden Pohjoismaiden päämiesten kanssa vuoden 2016 toukokuussa. Tunnelma oli illallisella ja sitä edeltävässä tiedotustilaisuudessa lämmin, kun Obama vitsaili Suomen hevimusiikin runsaudesta.
I do want to point out that Finland has perhaps the most heavy metal bands in the world per capita and also ranks high on good governance. I don't know that there's any correlation there.
Vuosi 2017 osoittautui kuitenkin Niinistölle hänen tähänastisen presidentin uransa vilkkaimmaksi ja kenties ulkopoliittisesti näkyvimmäksi. Hän suoritti harvinaislaatuisen triplan, kun hän tapasi sekä Kiinan, Venäjän että Yhdysvaltain presidentit vain muutaman kuukauden sisään. Xin vierailu herätti myös kysymyksiä, kun Suomeen luvattiin kaksi nyt saapunutta pandaa lainaksi 15 vuodeksi. Panda-diplomatialle lisäkysymyksiä herättivät myös se, ettei presidenttien tiedotustilaisuudessa saanut esittää ainuttakaan kysymystä Kiinan toiveesta. Kesällä puolestaan Suomeen saapunut Vladimir Putin seisautti päiväksi koko Savonlinnan, kun presidentit tapasivat ensin Punkaharjulla, jonka päätteeksi katsoivat vielä oopperaa Savonlinnassa. Onnittelua 100-vuotiaalle Suomelle ei presidenttien 1,5-tuntisesta tapaamisesta huolimatta kuultu. Elokuussa tie vei jälleen Valkoiseen taloon presidentti Donald Trumpin vieraaksi.
It is my great honor to welcome President Niinistö to the White House.
Kotimaassa Niinistön ensimmäisestä kaudesta on mainittava vielä ulko- ja turvallisuuspoliittisten kultarantakeskustelujen käynnistäminen. Lennukoirasta on kasvanut koko kansan julkislemmikki, joka on noteerattu myös maailmalla Yhdysvaltoja myöten. Viimeisimpänä, mutta varmasti tasavallan presidentin yksityiselämässä merkityksellisimpänä, uutiset perheestä.
Presidentti Sauli Niinistö ja Jenni Haukio odottavat lasta.
Helmikuussa syntyvän lapsen vuoksi tasavallan presidentiksi valittu Sauli Niinistö on ilmoittanut jättävänsä muun muassa Pyeongchangin olympialaiset väliin. Niinistöstä tulee perheen lisäyksen myötä ensimmäinen Suomen tasavallan presidentti, joka saa lapsen presidenttikautensa aikana. Mitä seuraavat 6 vuotta tuo tullessaan, jää nähtäväksi.
Tuukka Pasanen oli laatinut tämän henkilökuvan. Yritetään kuitenkin vähän arvella, mitä mahdollisesti voi tapahtua, eikä jäädä aivan katselemaan vain sivusta. Jatketaan keskustelua Elina Kestilä-Kekkonen, Karina Jutila ja Mikko Majander. Ulkopolitiikan kiistaton johto on kulkeutunut erityisesti Niinistön kauden lopulla hänen syliinsä. Miten vahva Niinistö on suhteessa Sipilän ja sitä seuraavaan hallitukseen nähden, kun takana on kansalaisten näin vankka tuki? Onko hän tällainen suurin piirtein niin kuin täysin kiistaton hahmo? Karina Jutila.
Kyllähän tietenkin vahva on, ja sitä luottamusta ei seuraavatkaan pääministerit pysty sivuuttamaan, minkä hän nyt vaaleissa sai. Mutta pistin merkille tuossa eilissä hänen kiitospuheessaan sen, että hän niin kuin ojensi yhteistyön kättä ja vakuutti olevansa avoin erilaisille mielipiteille ja muistutti sitä myös sitä yleisöä siitä. Eli tämä oli tavallaan niin kuin ehkä meille kuulijoille sitten jonkinlainen viittaus siitä, miten hän ehkä toimii jatkossa.
Tässä on nyt erittäin tärkeää se, että tämmöinen vallanjaon instituutioiden välillä pysyy selkeänä ja pikkusen hirvitti noissa lukuisissa presidentin vaalikeskusteluissa, koska ei välttämättä ehdokkaat, mutta toimittajat ja asetelma vei siihen, että presidentti haluttiin puuttua vähän kaikkiin asioihin. Ja tässä mielessä kyllä luotan aika hyvin siihen Sauli Niinistön harkintaan siinä, että hän on yrittänyt pitää kyllä näitä institutionaaliset vallan reviirit tavallaan erossa toisistaan, että presidentin ei sopisi mennä kyllä nyt tällä valtavalla mandaatilla niin parlamentaarisen sisäpolitiikan ja hallituksen tontille.
Karina Jutila vielä.
Joo, kyllä pisti merkille tämä erityisesti tämä aktiivimallikeskustelu tuossa ennen vaaleja, että siellähän oli muun muassa Haatainen ja Kyllönen, jotka olivat odottaneet, että presidentti olisi puuttunut eduskunnan, kiistatta eduskunnan työkentälle. Ja se oli erikoinen episodi kyllä.
Vaikka Niinistö pyrkii pitämään etäisyyttä näihin valtaansa ulottumattomissa oleviin asioihin, mutta pettyvätkö kansalaiset, jos ja kun tapahtuu niin, näitä tulee näitä aktiivimalleja lisää vastaan ja ihmiset ehkä odottavat, että nyt presidentti jyrähtää.
No näinhän se on, että kansalaiset tahtoa vahvan presidentin. On tehty mielipidemittauksia, niin joidenkin mittausten mukaan 40% on sitä mieltä, että valta on vähän joidenkin jopa 60. Se on iso luku. Ja toisaalta niin se valtatyhjiö täyttyy aina. Eli jos hallitus on hyvin heikko vallankäyttäjä, niin sinne jää tilaa presidentille. Eli sehän on sitten Niinistön harkinnassa, että miten hän sitä valtaa käyttää. Nyt hänellä ei ole paineita tulla valituksi uudestaan, mutta niin kuin hän sanoi, niin hän on saanut mandaatin tälle linjalle, mitä hän on nyt 6 vuotta toteuttanut, niin ainakin vielä eilen hän oli sitä mieltä, että samalla linjalla jatketaan.
Karina Jutila oli.
Joo, se on mielenkiintoista nähdä, että kuka ottaa sen niin kuin julkisessa keskustelussa sen niin kuin ykköspuhujan paikan. Että jonkunlainen hämmennyksen tila ajoittain kyllä julkisessa keskustelussa on, koska presidentillä on juuri tämä omiin valtaoikeuksiin sidoksissa oleminen ja sisäpolitiikan kentällä käytännössä tavallaan olematon liikkumatila. Ja sitten kuitenkin kansalaisten odotus on se, että jonkun pitää median kautta antaa tulkintaa asioille ja vastata huolenaiheisiin, joita kansalaisilla on. Ja tässä on mun mielestä semmoista niin kuin ottamatonta tilaa.
Minusta kuitenkin tämä sisäpolitiikan ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan erossa pitäminen toisistaan on helpompi noin institutionaalisesti, mutta se, missä on selvää päällekkäisyyttä ja epämääräisyyttä, on se, että mitä tapahtuu Euroopan unionin tulevassa kehityksessä, jossa voi olla hyvinkin dynaaminen vaihe, ja meillä se kuuluu muodollisesti täysin hallituksen ja pääministerin tontille, mutta sitten siinä asemoidaan Suomea kansainväliseen politiikkaan, geopolitiikan kartalle aivan keskeisellä tavalla, joka taas kuuluu kyllä myös presidentille, niin tässä tulee olemaan erittäin kiinnostava se, että minkälainen yhteistyökuvio, kun yhteistoiminnassa pitäisi johtaa näitä asioita, ja siinä ei ole niin kuin muodollisia pelisääntöjä.
On tämä rakenteellinen puolustusyhteistyö, josta juuri on sovittu ja joka lähtee voimalla liikkeelle, Elina Kestilä-Kekkonen.
No tässä on oikeastaan se, että kansalaisethan nimenomaan haluaisi, että presidentti puuttuisi myös sisäpolitiikkaan. Ja se osittain johtuu siitä, että tämä arvojohtajuuden ja sisäpolitiikan raja on niin häilyvä. Se nähtiin näissä kampanjoineissa myöskin, että otettiin aktiivimalli esiin ja freimattiin se arvojohtajuuteen, että presidentin on otettava tähän kantaa ja käyttää lykkäävää veto-oikeutta. Eli se arvojohtajuuden idea antaa sen mahdollisuuden, että voi sanoa jonkun sanasen myöskin sit sisäpolitiikasta, vaikka se ei valtaoikeuksiin kuulukaan. Ja se on hirveän hankala tilanne kaikin puolin.
Karina Jutila.
Joo, ja sitten mä ottaisin, jos katsoo 6 vuotta eteenpäin, niin täytyy muistaa myös esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset niin, ja ylipäätään niin kuin globaalit kysymykset, ympäristö- ja ihmisoikeuskysymykset, jotka kuuluu tietenkin presidentin toimialaan, mutta niillä on kotimaahan ja sisäpolitiikkaan ulottuvia seurauksia esimerkiksi muuttoliikkeiden kautta, jotka tulee toki jatkumaan. Eli ei nämä ole niin kuin sillä tavalla käytännössä sitten niin kuin tarkkarajaisia silloin, kun lähdetään katsoa, mitä ne heijastukset on niin kuin Suomeen päin.
Tuossa äsken lehtikatsauksessa erässä osassa oli minun mielestäni kirjoitettu jotenkin rivien väliin tällainen ajatus, että suomalaiset ovat valmiita liikkumaan NATO-asiassa, jos poliittinen johto osoittaa siinä aloitteellisuutta ja sanoo, että nyt mentiin. En tiedä, onko se toiveajattelua vai tosiasia, mutta kysyn nyt näin, että onko Sauli Niinistö saanut tässä NATO-asiassa jonkinlaisen avoimen valtakirjan, niin kuin tuo lehden kirjoittaja kuvitteli tapahtuneen, että jos poliittinen johto osoittaa tietä, niin sitten mennään. Karina Jutila.
Mun mielestä hän eilen sanoi ihan selkeästi, että hänen mielestä se, mikä on hallitusohjelman kirjaus NATOsta, niin on hyvä. Näin kyllä kuulin sen illan TV-lähetyksessä.
Mikko Majander.
No ei se valtakirja avoin ole, mutta kyllä meidän täytyy muistaa niin kuin edustuksellisen demokratian, jota kyllä presidenttikin tarkoittaa, vaikka suoraan hänet valitaan, niin kyllähän me ensisijaisesti silloin niin kuin valitsemme arvostelukykyä, jolle me annamme luottamuksen. Ja jos luottamus tulee näin suurella mandaatilla kertaheitolla ja presidentin keskeisin tekijä tehtävä on hoitaa ja johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin kyllä siinä niin kuin hirmuisen suuri luottamus siihen on, että Sauli Niinistö nyt osaa tätäkin asiaa puntaroida puolestamme. Eli jos hän tulisi siihen tulokseen, että tässä on syytä liikahtaa jollain lailla, niin kyllä mä uskon, että sillä olisi erittäin suuri vaikutus kansalaismielipiteeseen.
No mä katsosin, että kansalaisten oli tässä vaalikeskustelun aikana varmasti hyvin vaikea hahmottaa tätä NATO-kysymystä, koska siinä spekuloitiin ja jankattiin, ja jos Ruotsi tekee sitä ja Venäjä tekee toista, ja jos Ruotsi tekee näin, niin Venäjä tekee noin, niin jos mä ajattelen ihan perusäänestäjää, niin ehkä he ei päässyt kovin selville edes Niinistön NATO-kannasta, ja toisaalta niin kaikki on niin auki maailmanpoliittisessa tilanteessa, että totta kai presidentin sanalla varmasti on merkitystä, mutta sitten siinä astuu jo aika monet ideologiset painotukset ja näkemyserot kuvaan, että tuskin NATO näitä vaaleja ratkaisi kuitenkaan.
Niinistö puhui erittäin paljon tästä Euroopan puolustusyhteistyön kehittämisestä, ja kyllä se nyt niinkin vaan on, että sitäkin kautta ennen pitkää tulee NATO vastaan, koska aivan valtaosa Euroopan unionin maiden puolustuksesta viime kädessä nojaa kuitenkin NATOon, että loputtomasti sitäkään kautta ei päästä sen kysymyksen ohitse.
Niin Niinistö muotoili tuossa noissa vaalikeskustelussa jotenkin tämän NATO-kantansa tällaiseksi, että se on se mikä se on nyt, mutta jos olosuhteet muuttuvat, niin se voi muuttua ja nyt hänellä on siis kyllä tuon kannatuksen perusteella paljon harkintavaltaa, ja varmaan monet odottavat, että hän sitä sitten käyttäisi, ja toisia se pelottaa. No sitten ajatellaan, että vähän tätä Niinistön tyyliä vielä lopuksi, että kun tuossa henkilökuvassakin hänelle ominaisuuksia lueteltiin, niin miten onko mahdollista, että nähdään vähän nurjamielisempikin Niinistö kuin tähän asti on me ollut. Eilen illalla Niinistö opasti, että presidentinvaalissa ei ole kierroksia, vaan siellä on ensimmäinen vaali, ja jos tarvetta, siellä on toinen vaali. Täytyy käyttää oikeita termejä. Mitä te ajattelette tuosta Niinistön tyylistä?
No, se on tähän asti tuntunut vetovan kanssa, että äreistä ukoistahan Suomessa on totuttu tykkäämään ilmeisesti, mutta että tietysti se on kokonaisuuden kannalta olennaista, että ei Niinistö nyt nouse sitten johonkin kuninkaallisten luokkaan niin kuin ulkopuolelle, yläpuolelle politiikan, että kyllähän tämä pitäisi kohdella silti edelleenkin niin kuin ihan tavallisena kuolevaisena poliittisessa keskustelussa.
Että hänkin on maajalassa kulkeva, niin kuin sanonta kuuluu. Onko mahdollista, että siitä tulee törmäyksiä, että hän ei malta olla niin kuin ikään kuin nuijalla lyömättä?
No mä uskon, että hänen suosionsa perustuu osittain siihen, että hänellä on tämän tietty valtiomiesmäinen imago, etäisyys. Jos verrataan vaikka Tarja Haloseen, joka oli hyvin kansanomainen, niin nyt selkeästi on tilausta tällaiselle presidentille, joka sanoo jämäkästi ja pitää tietyn etäisyyden kuitenkin kansaan ja tämän instituution ikään kuin arvokkuuden. Että en usko, että ainakaan kansan silmissä se äreys ja se, että hän saattaa sitten sivaltaa, niin hänen suosiotaan laskee.
Paljon kiitoksia teille näistä arvioista. Valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen, yhteiskuntatieteiden tohtori Karina Jutila ja valtiotieteiden tohtori Mikko Majaner. Ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Kosmologi Kari Enqvist toivoo malttia ja nykyistä paljon pidempiä pohdintoja ennen kuin ajatus tyrkätään sosiaaliseen mediaan. Hän haaveilee kolumnissaan päivästä, jolloin kukaan ei kommentoi mitään.
Someajan mielipiteet ovat kuin rottajoukko. Tarvitaan vain yksittäinen uutismuru, kun ne jo vyöryvät viemärien pimennoista. Lauma ryntää ahnaasti saalinsa kimppuun ja kohta jäljellä on vain raadeltu ranka ja ympäristöön levinnyt karmea sotku. Mutta silloin rotta-armeija on jo saanut vainun uudesta purtavasta. Odotusarvona on, että jokainen rotta on jatkuvasti nälkäinen. Toisin sanoen, että jokaisella on mielipide jokaisesta asiasta. Tämä hämmentää ja ahdistaa minua, sillä jos olen rehellinen, minulla itselläni ei monesta asiasta ole lainkaan mielipidettä. Kun somen rottalauma jo jyrsii uutta maissintähkää, en tavallisesti ole edes saanut ajatuksiani liikkeelle, vaan olen vielä epämääräisessä ottia tuota vaiheessa. Luetun ymmärtäminen ei ole aina helppoa. Toki minullakin on joitakin mielipiteitä. Eräitä niistä olen hionut 10 tai 20kin vuotta, mutta silti ne eivät vieläkään ole erityisen hyviä mielipiteitä. Siksi ihmettelen, mistä somekommentaattorien varmuus oikein kumpuaa. Tässä mieleen tulee Charles Darwin, joka palasi lähes 5 vuotta kestäneeltä matkaltaan Galapagossaarille vuonna 1836. Saarten luonto oli kirvoittanut hänet pohtimaan lajien kehitystä, ja Darwinin muistikirjojen mukaan evoluutioteorian pääpiirteet olivat kirkastuneet hänelle 2 vuotta myöhemmin. Asian päälle nukuttuaan Darwin laati 6 vuoden kuluttua vuonna 1844 aiheesta alustavan hahmotelman. Hän ei silloinkaan kiiruhtanut someen, vaan havahtui ilmaisemaan mielipiteensä vasta, kun englantilainen luonnontieteilijä Alfred Russel Wallace kirjoitti hänelle Malesiasta. Russel oli törmännyt luonnonvalinnan ideaan riippumattomasti. Vasta silloin Darwin sai kimmokkeen kirjata teoriansa ylös, ja pääteos Lajien synty ilmestyi vuonna 1859, eli 20 vuoden kypsyttelyn jälkeen. Tällainen olisikin oikea tahti ajatusten muodostamisessa. Mutta somessa kyse ei nähdäkseni olekaan mielipiteistä, vaan tuohtuneista vinkaisuista, eräänlaisista ajattelun polvilumpiorefleksseistä. Ja nämä parkaisut eivät ole minkään tietyn ideologisen katsannon etuoikeus. Niitä löytyy oikealta ja vasemmalta ja siitä välistä. Milloin joku on fasisti ja kauhea rasisti, milloin koko eduskunta pitää erottaa siivoojia myöten, milloin joku pitää tervata ja kieritellä höyhenissä ja saatella soihtukulkuessa Somaliaan. Kaikki on mustaa tai valkoista. Joko olet puolellamme tai meitä vastaan. Jos olen kanssasi eri mieltä, kaikki mitä sanot on roskaa. Jos kuulut kanssani samaan kuplaan, et voi sanoa mitään väärää. On myös asioita, joita omassa kuplassa ei saa sanoa ääneen. Oikeaoppiselta polulta ei sovi hairahtua, eikä mielipiteissä saa esiintyä harmaan sävyjä. Tämän sai äskettäin kokea kuulu psykologi ja tietokirjailija Steven Pinker. Pohdiskellessaan amerikkalaista alt-right-äärioikeistoa liberaalina tunnettu professori tuli arvelleeksi, että osa äärioikeistoon hakeutuvista on hyvin sivystyneitä ja älykkäitä. Hän myös totesi, että jotkin etniset ryhmät tekevät väkivaltarikoksia enemmän kuin toiset. Yhteydestään irrotettuna lausunnoista repesi kauhea poru. Vasemmisto syytti Oites Pinkeria liittymisestä vihollisleiriin. Uusnatsit puolestaan riemuitsivat Harvardin juutalaisprofessorin tunnustavan alt-rightin olevan kaikessa oikeassa. Tältä tyhjänpäiväiseltä vimmaisuudelta olisi vältytty, jos rottalauma olisi pysähtynyt edes hetkeksi vetämään henkeä ja selvittelemään ajatuksiaan. Faktat ovat toki faktoja, mutta niiden merkitysten hahmottaminen vaatii aikaa. Mutta miten hillitä rottalaumaa? Myrkkyyn en turvautuisi, mutta ehdotan, että sovitaan edes yksi päivä vuodessa, jolloin kukaan ei kommentoi somessa mitään. Trump saisi vapaasti sanoa, mitä haluaa. Kukaan ei reagoisi mihinkään. Päivää voitaisiin julistaa ajattelun päiväksi. Ehkä se voisi olla peräti liputuspäivä. Lapsille järjestettäisiin mehukestejä ja kasvomaalausta. Rakastavaiset kävelisivät puistossa käsikkäin, hitaasti askeltaen. Liput liehuisivat sinistä taivasta vasten. Vanhat jäärät jättäisivät tietokoneensa jäähtymään ja keskittyisivät selkää vahvistaviin voimisteluliikkeisiin. Joku voisi jopa pysähtyä kysymään itseltään, ymmärränkö todella aina kaiken lukemani?
Kari Enqvist, Sakari Kilpelä kokosti Ykkösaamu.
Yle Uutisista hyvää huomenta. Kello 9 lähetyksen toimittaa Minna Uusieskola. Presidentinvaalien voittaja Sauli Niinistö oli suosituin ehdokas kaikissa Suomen kunnissa. Suurimman äänten enemmistön hän sai Luodossa Pohjanmaalla yli 84%. Pienimmän osuuden hän sai puolestaan Lapin Tervolassa vähän yli 44%. Vain 13 kunnassa Niinistön ääniosuus jäi alle 50%. Näin Niinistö kiitteli kannattajiaan.
Tuo vaalitulos on tietysti, tai siitä seuraa monenlaisia tuntemuksia. Minä olen suorastaan liikuttunut siitä tuesta, jonka tämän hienon maan hienot ihmiset ovat minulle antaneet. Mutta samaan hengenvetoon minä tunnen myös.